Fader i himmelen, vi takker deg for at vi skal få igjen lytte til ditt ord. Vil du bruke dette mitt vitnesbyrd ut ifra skriften i denne stund? Takk for at du er interessert. Amen. Bibelen, den taler om, i billedspråk kan vi si, sannheter som fremsettes som kledninger og drakter. Og i disse minutter som jeg nå skal stå her, så vil jeg gjerne peke på hva jeg har satt som overskrift, en troendes garderobe. Det er tre avdelinger som jeg ville nevne i denne garderoben. Det er en kledning som vi er ikledd, vi som tror på Jesus Kristus. Nemlig den kledning, den står det aldri noe med i skriften at vi skal ta på. Men den blir vi ikledd. Vi er altså høytidsklær til ære og til pryd. Da den fortapte sønn kom til sin far, så heter det: gi ham den beste kledning. Gi ham den beste, ikke den nest beste. Den beste, gi han ring på fingeren, sko på føttene. Det var kun det beste som var godt nok. Jeg skal lese litt forskjellige steder fra skriften, ifra profeten Zakarias. Dette er sikkert kjente skriftavsnitt for de fleste. Men det taler til oss om høytidskledningen. Zakarias kapittel 3. Så lot han meg se Josva, ypperste presten, som sto for Herrens engels åsyn, og Satan som sto ved hans høyre side for å anklage ham. Men Herren sa til Satan: Herren refse deg, Satan. Herren refse deg, han som har utvalgt Jerusalem. Er ikke denne mann her en rykende brann, revet ut av ilden? Men Josva var kledd i skitne klær, der han sto for engelens åsyn. Og engelen tok til ord og sa til ham, og sa til dem som sto foran ham: ta de skitne klær av ham. Og til ham selv sa han: se, jeg tar bort din misgjerning og klær deg i høytidsklær. Ja. Ta de skitne klær av ham. Så ble han iført høytidsklær. Iført, det var den beste kledning. Dette billedspråk, det kjenner vi så godt, vi som troende mennesker. Det var vel denne kledning også som profeten Esaias jublet ut da han var blitt ikledd. I kapittel 61 og vers 10 så sier han: jeg vil glede meg i Herren. Jeg vil fryde meg i min Gud. For han har kledd meg i frelsens kledebånd, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Tenk dere, troende venner, om vi bestandig kunne ha dette for øye. Dette er en drakt som verden ikke ser. Denne høytidsdrakt som vi står i for Gud, den er aldri denne verdens menneske sett. Jeg husker for mange år siden, det var på bedehuset hjemme i Hurdal. Kom ut igjen fra et møte en kveld, så ble jeg angrepet av en mann på trappa. Jeg vet ikke riktig, jeg husker ikke nå hva vi hadde sagt og vitnet om i møten. Men han angrep meg med det samme. Det var en verslig mann, en litt eldre mann til og med. Og så sa han omtrent slik: de kunne gjerne si det de mener, sa han. Og det han mente vi skulle si da, og så, som vi, liksom den tanken vi hadde, det var dette: vi som er litt bedre enn de andre. Ja, hva er det? Hadde han hatt det minste anelse om frelsens kledebånd, om rettferdighetens kappe, så hadde han ikke sagt det. Neida. Høytidsklær til ære og til pryd. Den beste kledning. Vi synger av og til slik: jeg vet en drakt mot hvilken blekner all verdens prakt og herlighet, som hver en synder smykkes med, når Gud hans sønnens blod tilregner. En drakt så yndig og så prud, som skjuler syndene for Gud. En drakt for brudeskaren. Til ære og til pryd. Høyt, opphøyt, løftet opp. Den andre avdeling i garderoben, vi kan gjerne kalle den arbeidsklær eller vandringsdrakt, den er vi oppfordret til å ikle oss. Det er slik med, ja, vi kan si en høy person. Han bør vandre slik som hans stilling tilsier. Ja, det forstår vi godt. En vandring som svarer til det han er. Vandre således, skrev Paulus i Efeserbrevets 4. kapittel. Vandre nu således, som verdig er for det kall som jeg har kalt med. Vi vandrer ikke for å bli opphøyet, nei, langt ifra. Men vi vandrer kanskje en bestemt vandring fordi vi er opphøyet. Det er prinsippet i Guds rike. Vi gjør ikke noe, vi er ikke noe for å bli. Neida, men vi er og gjør fordi vi er. Det prinsippet må vi aldri slippe. Det er en drakt for vandringen som Gud selv var mønster til. Mønstret til denne drakt, jeg gjentar, det var Gud selv. Denne drakt, dere, den er blitt prøvet gjennom alle tider. Og det har ennå ikke til dags dato blitt funnet opp noen vandringsdrakt som er bedre, noen arbeidsdrakt som passer bedre for en pilgrim. Denne drakt, den har aldri Herren gjort om. Det har ikke vært noe mote, noen nye moter. Nei, langt ifra. Det har aldri vært det. Jeg har ofte tenkt på dette. Jeg har vært i en manufakturforretning, for eksempel, og så skulle jeg ha en ny dress. Jeg har litt lange armer, jeg vil stande litt for korte, har lov for å bli. Nei, det er ingen fare. Nå kan jeg legge ned 2 centimeter der. Ja, det er det. Slik har det aldri vært tilfelle med vandringsdrakten. Den har vært akkurat slik bestandig. Nå skal vi lese hvordan den ser ut. Det er i Kolossensebrevet. Kolossenserne 3. Vers 12 og til og med vers 14. Ikle eder da som Guds utvalgte. Han tar først frem hva vi er. Legg merke til det. Ikle eder da som Guds utvalgte, hellige og elskede. Og så kommer drakten. Inderlig barmhjertighet, godhet, ydmyghet, saktmodighet, langmodighet, så i tåler hverandre og tilgir hverandre om noen har klagemål imot noen. Som Kristus har tilgitt eder, således og i. Et maken til drakt. Så kommer kappa over det hele til slutt. Men over alt dette, ikle eder kjærligheten, som er fullkommenhetens samband. Kjære tilhører, jeg vet ikke om det er mange eller få av disse plagg. Jeg kan bare tale til meg selv når jeg betrakter denne avdeling i min garderobe, hvor mange av disse plagg henger ubrukt. Heller har jeg tatt dem på. Hvis du vil prøve oss selv, dere, så skal du se hvor denne person som står her, han passer ikke inn i plaggene. Men Herren omgjør ikke kledningen. Nei da. Har jeg for lange armer, ja, var det jeg nevnte. Jeg har aldri hørt ekspeditøren i manufakturforretningen, når jakkearma var for kort, at den har sett på arma mine. Og så har han sagt til henne, ja, men de arma der kan vi ta på litt av deg. Nei da. Det gjør Gud. Det er blitt nevnt gang på gang i dette bibelkurs at han kan vinne skikkelse i oss. Fra den første øyeblikk da du sa ja til den Herre Jesus, så begynte skolen hos Herren. Han ansetter ikke utdannede folk for Herre dere. Nei, utdannelsen, den skjer underveis den. Det er ikke vært å komme til vår Herre med papirer som forteller at du har den og den utdannelse. Jeg har lyst på å lese litt grann til her fra Hebreerbrevets 12. kapittel. For den Herren, det er vers 6. For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Og begynner han å gjøre om person, så han skal passe inn i drakten. Det er for tuktens skyld at de tåler lidelser. Gud gjør med eder som med sønner. For hvem er den sønn som hans far ikke tukter, men er i uten tukt, som alle har fått sin del av, da er de uekte barn og ikke sønner. Dessuten, våre kjødelige fedre hadde vi til opptuktere, og vi hadde ærefrykt for dem. Skal vi da ikke meget mer være lydige mot åndenes fader, så vi får leve? For hine tukter oss for noen få dager efter sitt eget tykke. Men han tukter til vårt gagn, for at vi skal få del i hans hellighet. All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som derved er blitt opphevd rettferdighetens salige frukt. Hine våre kjødelige Jeg har hatt barn selv, og jeg skal tenke tilbake at jeg skulle tukte barnet. Så kanskje det ofte ble efter vårt tykke. Kanskje den far eller den mor som var litt raske i sinnet. Det ble tuktet i vrede. Ikke så med Herren. Han tuktet til vårt gagn. Vi skal ha del i rettferdighetens salige frukt. Vi skal ha del i hans hellighet. Vi skal passe inn i vandringsdrakten. Det prøves, venner, i våre dager mange slags forskjellige veier. Hvis alle ville forsøke seg på denne veien og inn i denne drakten, den har alltid lykkes. Den har alltid lykkes. Vandringsdrakt, arbeidsdrakt. Vet du om jeg skal våge å lese det en gang til? Ikle eder da, som Guds utvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighet, godhet, ydmyghet, saktmodighet, langmodighet, så I tåler hverandre og tilgir hverandre om noen har klagemål imot noen, som Kristus har tilgitt eder, således og I. Men over alt dette ikle eder kjærligheten, som fullkommenhetens sambånd. Det får være nok om det. Vi vil ta den siste avdeling, den tredje avdeling. Fra Efeserbrevets 6. kapittel. Vers 10. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldes kraft. Ikle eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag, og stå efter å ha overvunnet alt. Så stå da omgjort og meders lend med sannhet, og iklett rettferdighetens brynje, og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir. Og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed I skal kunne slukke alle den ondes brennende piler, og ta frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord, i det I til enhver tid beder I ånden med all bønn og påkallelse, og årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige. Her var kamprustningen, Guds fulle rustning. Den vi oppfordret til å ta på, ikle. Og det første, det var lendene som skulle ombundes med sannhet. Ja, det var så naturlig det. For vi nemlig født ved sannhetsord og ved sannhetsånd. Da det så naturlig at vi ikler oss sannhet. Ombundet og med deres sinnslender med sannhet. Salmisten han sa det på denne måten. At Herren sa gjennom salmisten, «Jeg har lyst til sannhet i hjertets innerste.» Det er en første plagg i rustningen. Så er det sannhet, for Herren tåler ikke løgn. Vi er ombundet med sannhet, med sannhetens ord. Vi er født ved sannhetsånd. Derfor skal vi jo være sanne. Iklett rettferdighetens brynje. Ja, hvorfor det? Jo, for han har skjult meg i sin rettferdighet. Derfor skulle jeg være rettferdig, liksom jeg er rettferdig, sier Johannes. Være rettferdig, liksom jeg er det. Det er en merkelig ordstilling. Litt merkelig ordstilling. Jeg er rettferdig, derfor gjør jeg rettferdighet. Sannhet, rettferdighet. Paulus, han la alltid vind på, sier han, og ha en uskadd samvittighet, både overfor Gud og mennesker. Ja, du kan prøve en kristig stridsmann som har latt usannhet få plass. Da er det blitt sprekk i brynjen, tror du. Da er det umulig å bli omgjort på føttene med den ferdighet i kamp som fredens evangelium gir. For aldri nyte freden gjennom usannhet. Nei, det er ganske viss. Det er umulig. Det er så merkelig at disse plagg i denne rustning, det er tatt i den rette rekkefølge her. Men du tar det ene plagg på her, da ligger det andre ferdig. Ferdighet, mens du, den som er sann, den som har rettferdighetens brynje på seg, som har en god samvittighet, som har et åpent forhold, både oppad og utad, den får erfare fredens evangelium. Den får fredens evangelium. Jeg må fortelle noen. Jeg hørte en gang, jeg leste det, tror jeg, om misjonær Hudson Taylor. På en av sine reiser ut til misjonsmarken, så satt han på dekket på båten sammen med andre passasjerer. Og så gikk det en frelsesoffiser omkring blant passasjerene og delte ut traktater. Denne frelsesoffiseren, han kjente ikke Taylor, det var visst en litt barsk herremann å se på, så han vegret seg litt for å gå bort til denne mannen, men omsider så gjør han det. Og så sier han omtrent som så, «Si meg, sann, har de fred med Gud?» Ja, misjonæren, han reiser seg opp. «Ja, sann, jeg har fred med Gud, og en fred som varer når denne verdens fred forgår. For min fred, den sitter der oppe.» Ja, det står det, tror du. For det står at han er vår fred. Han er vår fred. Vet ikke om du har lagt merke til det. Det er ikke det, det her står ikke at det er det verk som han fullbrakte, men det er selve personen. Han
er fred. Vi sang i gamle dager, jeg sier gamle dager, jeg er så langt ut på året, vet jeg kan si det nå. Da sang vi det slik, jeg vet en fred som varer, når verdens fred forgår. For gulden jeg kan vinnes, dens verdig blod består. Det er en himmelgave fra Gud, vår Fader kjær. Og freden Jesus er. Han er vår fred, sa misjonæren. Ja, halleluja, sa frelsesoffiseren. Han ville skulle gå videre. Nei, vent nå litt, sa misjonæren. Jeg har noe mer. Og så slo han opp her i Filippenserbrevet. Og så leste han, nå skal vi lese, sa han, Filippenserne 4, vers 6 og utover. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal det være eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus. Det er to forskjellige ting. Fred med Gud og Guds fred, det må vi ikke blande sammen. Fred med Gud, det er Kristus. Men denne fred, den bevirker at jeg får fred, Guds fred, i min sjel. Ja, ja. Nei, men vent, sa misjonæren, jeg har enda mer, sa han. Jeg har fred med Gud, jeg har Guds fred, men han leste videre. Det som vi også har lært og mottatt og hørt og sett hos meg, gjør det, og fredens Gud skal være med dere. Ja, det er det. Jeg har fred med Gud, jeg har Guds fred, og fredens Gud er med meg. Det er et fredens ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir. Og det sto videre. Og grip for uten alt dette troens skjold, hvor meg skal kunne slukke alle den ondes brennende piler. Jeg har hørt det har blitt sagt, og det har blitt nevnt troens skjold, at det er vår tro. Jeg kan ikke riktig følge med på det. Skulle jeg anvende det på meg selv, så blir skjoldet mitt for tynt. Da blir det litt for tynt for de gloende piler. Jeg tror de går igjennom. Første sted i skriften som et skjold er nevnt, det ble sagt til Abraham. Og Herren sa til Abraham, jeg er ditt skjold, din lønn skal være meget stor. Jeg er ditt skjold. Jeg har alltid Herren foran meg, sa salmisten. Herren er foran. Jeg tror vi lar ordet tale for seg selv. Får ikke forklart det bedre. Jeg er ditt skjold. Å ta frelsens hjelm. Å ta frelsens hjelm. Ja, det sies i kritiske øyeblikk at det er det med å gjøre å bevare hodet. Ja, det er riktig det. Med hjelmen.
Det er vel ingen som har hatt hjelmen fastere på sitt hode enn apostelen Paulus. Han så tilbake han, og så så han frelsen. Så sier han, han som frelste oss. Og han taler om han som frelser. Og han ser fram, og han sier, frelsen er oss nærmere nu enn den gang vi kom til troen. Det er frelsens hjelm. Det er frelsens hjelm. Vi nevnte jo i går til frelse for dem som venter på ham. Og åndens sverd, som er Guds ord. Sverdet, ja. Åndens sverd, som er Guds ord. Det dere har vært prøvet, det sverdet dere har vært prøvet siden tidenes morgen, det er aldri blitt sløvet. Nei. Det har lykkelig utført inntil denne stunden det ble sendt til. Ordet. Og jeg vil si dem, jeg har vært på forskjellige steder, men jeg vil gjerne si til den forsamlingen her på Valdrøy, takk Gud for at sverdet har fått den plass som det har her. Det klages over dere i våre dager, om alt disse merkelige spirer som spirer opp på kristenhetens aker, er noe rart. Det spirer ikke noe alt av det som blir sådd. Men vi skal også huske på at når det spirer opp igjen, det som vi sår, så kommer igjen mer enn vi sådde. Det er slik med ugress. Men det er også slik med Herrens ord. Nye veier. Det er et kjent uttrykk i vår tid. Det er ganske kjent. Og hvis du vil holde fram denne gamle vei med kun med ordet, så blir du dømt som svartsynt. Det står en merkelig beretning. Det var av Davids helter. Vi leser om det i 2. Samuel. Det tror jeg det står. Jo, 2. Samuel 23. Det var Davids helter som var oppregnet. Og så var Israel i kamp med fienden. Så står det så betegnende. Israel var i ferd med å tape. Men, står det, da grep en av Davids helter et sverd. Og så gikk han imot fienden. Og følgen ble resultatet, det står, og han hugg inn på fienden med sverdet, står det, til hans hånd som holdt i det ble så trett at den hang fast i sverdet. Ja, Gid, det kunne skje for oss alle at vi vokste sammen med ordet så vi ikke fikk slippe det. Det er min trøst i all min elendighet at ditt ord har holdt meg i livet. Skal de gå imot fienden nå, så duger intet annet. Men så står det også som et resultat av denne heltens kamp. Den dag gav Herren Israel en stor seier. Hvorfor det? Det var en som brukte sverdet. Det var en som brukte åndens sverd. Og seiret. Som er
Guds ord. Ja, det får kanskje være med det. Men det er noe majestetisk over denne beretning. Når det står dette uttrykket, det griper meg bestandig. Så I kan gjøre motstand på den onde dag, og så kommer det uttrykket, å stå efter å ha overvunnet alt. Det er noe majestetisk. I 4. Mosebok, kapittel 31, skal ta en liten skildring derifra til slutt. Der det Israel som skal i kamp med midjanittene. Så blir det uttatt 1000 menn av hver stamme. Og så står det: dette var menn som var fullt rustet. Dette var menn som var fullt rustet. Så går de i kampen. Kampen er utkjempet. Det er blitt stille igjen på slagmarken. Og så befaler Moses sine offiserer om å ta opptelling over sine mannskaper. Der hadde han hatt offiserer som hadde hatt kommandoen over 50, over 100 og så videre. Og så teller de mannskapet. Så teller de mannskapet, og så skal de melde av styrken til Moses. Så står det. Der kommer de fram. De som har hatt kommandoen over 50, de kommer fram. Og alle sammen også melder av styrken. Og så sier de: vi har tatt opptelling over de menn som sto under vår kommando, og det mangler ikke én mann av oss. Og det mangler ikke én mann av oss. Hvorfor det? De gikk i kampen fullt rustet og sto efter å ha overvunnet alt. Amen.